Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Βρήκαν σήμερα στη λίμνη μια νεράιδα πεθαμένη. Είμαι έξω από τη λίμνη κατά γη σαβανωμένη. Ένα ψάρι στους μυρούς της όλο έρχεται και πάει. Ο άνεμος της λέει μικρή μου, μα τα μαλλιά της από φύκια είναι ξεπλεκά στους βράχους και έχει ξέσκεπα τα στήθια που ρηγούν απ' τους βατράχους. Ο Θεός να σε φυλάει πια την κόρη των λιμνών. Πάμε να προσευχηθούμε στη κολοκύθες θα τις βάλω στα πλευρά. Να μπορεί να κολυμπάει πάνω στα αλμυρά νερά. Έπειτα δυο κολοκύθες θα τις βάλω στα πλευρά. Να μπορεί να κολυμπάει πάνω στα αλμυρά.
Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168 και 169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται όμως και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι συνθέτης, πιανίστας, με μια εξαιρετική πορεία που χαρακτηρίζεται από συνεργασίες με κορυφαίους οργανισμούς της χώρας μας. Η καλλιτεχνική του δράση έχει επεκταθεί και σε διεθνές επίπεδο. Είναι ο Δημήτρης Μαραμής. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και καλησπέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, πάρα πολλή δουλειά,
Η συνέπεια...
Δραστήριος πάρα πολύ.
Η συνέπεια θέλει πολλή δουλειά.
Θέλει δουλειά η συνέπεια, αλλά πρέπει να υπάρχει η συνέπεια. Γιατί πολλή δουλειά μπορεί να υπάρχει, αλλά μπορεί να... η συνέπεια καμιά φορά δεν συμβαδίζουν μαζί, οπότε χάνεται η δουλειά μετά.
Για να φανεί η δουλειά αυτή, χρειάζεται, μάλλον για να φανεί το έργο αυτό το συγκεκριμένο, η αλήθεια είναι ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά σε όλους τους τομείς. Όχι μόνο η γραφή και η παρουσίαση και η επικοινωνία και η εξέλιξη, όλα, όλα.
Η επικοινωνία θα πρέπει να ήταν να έχεις μια ομάδα για να επιμέρους να δουλεύουν στα θέματα. Και εσύ να είσαι αποκλειστικά εκεί στη μουσική. Που ζούμε σε ποια χώρα.
Τα ελέγχω όλα. Όλα περνούν.
Θεωρείστε ότι είσαι συγκεντρωτικός.
Κοίταξε, κατά κάποιο τρόπο δεν γίνεται και αλλιώς. Δηλαδή υπάρχει μια αρνητική έννοια στο συγκεντρωτισμό. Αλλά τουλάχιστον, κοίταξε, πρέπει να δώσω τις γραμμές, γιατί και η επικοινωνία έχει και αυτή πρέπει να έχει αισθητική, έτσι. Πρέπει να έχει αισθητική και φιλοσοφία.
Ασφαλώς.
Άρα πρέπει αυτή να την οδηγήσεις. Κοίταξε, μέχρι ένα σημείο δίνω τις γραμμές και από εκεί και πέρα βέβαια εννοείται ότι από ένα σημείο και πέρα λέω στους συνεργάτες, κάνε ό,τι νομίζεις πλέον.
Ναι, αφού τους έχεις βγάλει το μαστίγιο
όμως. Κάπως έτσι, ναι.
Να σου πω, Δημήτρη μου, πριν μπούμε στο κυρίως θέμα μας που είναι η παράσταση που ετοιμάζεις για το Σάββατο, θα τα πούμε, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου στο κοινό?
Εκτός από το συνθέτη, δηλαδή, εκτός από το συνθέτη.
Δεν κάνω διευκρινήσεις, πώς θα σύστηνες?
Κοίταξε, είμαι ένας μουσικός οδηπόρος, είμαι ένας σύγχρονος τροβαδούρος, αλλά εκφράζω την εποχή μου, εκφράζω τις αγωνίες μου με πηγή πιο παλιά θέματα. Δηλαδή θέλω να πω, αντλώ υλικό από το παρελθόν για να μιλήσω στο σήμερα.
Γιατί
αυτό? Γι'
αυτό
είπα τη λέξη τροβαδούρος.
Ναι, γιατί αυτό? Δηλαδή, ναι μεν, αλλά γιατί μονομερώς έτσι στο παρελθόν?
Γιατί καταρχάς επιλέγω άφθαρτο υλικό από το παρελθόν, mm-hmm. και γιατί κουβαλάει πιο αγνά συστατικά το παρελθόν. Και όταν λέμε παρελθόν, δηλαδή όταν λέμε υλικό από το παρελθόν, μιλάω ουσιαστικά για λόγο, για λέξεις, για ποίηση, για λογοτεχνία. Και με ιντριγκάρει αυτό το πράγμα, με προκαλεί να φέρνω αυτό το υλικό με μια σύγχρονη φρέσκια γλώσσα που νομίζω ότι ξαφνιάζει το σύγχρονο κοινό. Γι' αυτό δεν κάνω κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, rap. Θα μπορούσα να κάνω, έτσι. Θα μπορούσα
είναι
να
μια μουσική γλώσσα,
ναι,
και αυτό.
Είναι, όχι, είναι μια σύγχρονη μουσική γλώσσα που, ξέρεις, πλέον πάντα παίρνω στοιχεία από σύγχρονα ακούσματα. Έτσι. Μπορεί να πάρω εγώ στοιχεία από αυτό το είδος. Μπορεί να πάρω από την metal σκηνή στοιχεία. Αλλά κάνω αυτά τα παντρέματα, τα οποία και ουσιαστικά υπηρετούν αυτό που λέμε σύνθεση, συνθέτης, αλλά είναι... Α, ναι. Αλλά είναι, πώς να σου πω... είναι αυτό το πράγμα που με προκαλεί πραγματικά να μιλάω έτσι, να μιλάω αυτή τη σύγχρονη γλώσσα με τους σύγχρονους προβληματισμούς, αλλά με αυτό το υλικό.
Η ποίηση στις μέρες μας?
Μιλάω για τη σύγχρονη ποίηση. Mm-hmm.
Είναι θέματα που μπορείς να μελοποιήσεις, πώς βλέπεις?
Κοίταξε, είναι...
Δεν είναι εύκολο πράγμα η ποίηση, είναι
αυτό
το δυσκολότερο.
Έλεγα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Δεν είναι θέμα τι γράφεται σήμερα, το θέμα είναι τι είναι αυτό που σήμερα είναι καλό, τι είναι αυτό που πραγματικά είναι καλό, γιατί εμείς δεν αναζητούμε απλά υλικό που έχει παραχθεί, αναζητούμε υλικό που είναι πραγματικά κάτι καλό, που έχει φτιαχτεί πολύ καλά. Δηλαδή, θέλω να πω, αναζητώ τον αληθινό και το σπουδαίο ποιητή, τον σπουδαίο μουσικό, τον ταλαντούχο. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ποσότητα, αλλά η ποσότητα δεν μου λέει τίποτα εμένα. Είναι μονάδες οι σπουδαίοι καλλιτέχνες, δεν είναι πολλοί. Υπάρχει πολύ θόρυβος, υπάρχει πολύ οχλοβοή, υπάρχει πολύ τηλεόραση, υπάρχουν πολλά social. Αλλά καλλιτέχνης σημαντικός και που παράγει υλικό είναι σπάνιο είδος. Και μπορώ να σου πω ότι δεν είναι σπάνιο είδος επειδή δεν γεννιούνται ταλέντα. Ταλέντα γεννιούνται. Αλλά ποιο ταλέντο καταφέρνει και να διατηρήσει την αγνότητά του και την καθαρότητά του στην πορεία του. Και επίσης, ποιο ταλέντο, και το θέτω και σε μένα αυτό το ερώτημα, ποιο ταλέντο μπορεί να επιβιώσει και να έχει και το χρόνο και την ενέργεια να παράγει. Γιατί άμα μου γράφεις έργο σε ένα μήνα και σε δύο μήνες και μου παίρνεις ανάθεση ή επιχορήγηση και πρέπει να το παραδώσεις σε 3 εβδομάδες. Δεν μπορεί να παραχθεί έτσι έργο. Το έργο θέλει χρόνο. Συγγνώμη. Αλλά σου λέω πράγματα μέσα από το ρεαλισμό.
Για το απλό τραγούδι. Για το απλό τραγούδι.
Το απλό τραγούδι το έχουν σκοτώσει. Δεν το έχουν σκοτώσει εδώ, στον τόπο μας.
Εγώ σένα ρωτάω.
Τον όμορφο τόπο αυτόν. Θέλω να πω, το ελληνικό τραγούδι είναι ένα ήταν ένα, είχε μια μοναδικότητα στη χώρα μας. Εγώ όταν σπούδαζα στην Αγγλία το 2000, μιλούσα με Βρετανούς συνθέτες και τους είχα πει τότε, με πολύ αγνότητα ως φοιτητής, ότι στην χώρα μου, εάν δεν γράψεις τραγούδι, δεν είσαι συνθέτης. Δηλαδή πρέπει πρώτα να τραγουδήσεις και μετά να γράψεις συμφωνικό έργο. Και είχαν εκστασιαστεί, μου λέγανε τι όμορφο πράγμα αυτό. Δηλαδή εμείς με τους δασκάλους που είχαμε, τους δασκάλους Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, τον Ενζωή, Ξαρχάκο, τον Μικρούτσικο, τον Σαββόπουλο, με αυτούς τους δασκάλους, τον Μαρκόπουλο και δεν θα τους πω όλους τώρα, αλλά αυτούς τους δασκάλους που είχαμε, τι μας δίδαξαν? Μας δίδαξαν πως ακόμα και την πιο βαθιά ποίηση την κάνει τραγούδι και τους πιο απλούς στίχους. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πολιτιστικό αγαθό μοναδικό, γιατί είμαστε η χώρα που έχει αυτή την φοβερή ελληνική γλώσσα, την οποία εόρτασαν τώρα ότι έγινε έγινε μια μέρα, έδωσε μια μέρα που θα γιορτάζεται η ελληνική γλώσσα. Το θέμα δεν είναι να τη γιορτάζεις σαν επέτειο ή σαν μνημόσυνο. Το θέμα είναι να είναι ζωντανή, και το τραγούδι, το ελληνικό τραγούδι κρατούσε τη γλώσσα μας ζωντανή. Αυτή τη στιγμή έχει διακοπεί η πορεία του. Και έχει διακοπεί γιατί και δεν υπάρχουν, μετά την κρίση δεν υπήρξαν πλέον, δεν μπορείς να βγάλεις χρήματα, να το πω έτσι απλά, η πεζότητα δεν βγάζεις χρήματα, αλλά και επίσης δεν υπάρχει σκηνή για να παρουσιάσεις το ελληνικό τραγούδι.
Ναι, εγώ θα σου πω το εξής, γιατί πιστεύω πως κάθε γενιά έχει τη δική της γλώσσα και κάθε γενιά πάντοτε φέρνει καινούργιους καλλιτέχνες. Και ίσως εμείς οι μεγαλύτεροι πολλές φορές να μην καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα αυτή τη γλώσσα, και στην πορεία με την δική τους δύναμη η νέα γενιά να μπορέσει να μας δώσει και εμάς που έχουμε μερικές παροπίδες να καταλάβουμε και να το χαρούμε. Και μην ξεχνάμε και ένα βασικό, ότι ένας νέος καλλιτέχνης σήμερα έχει πολλά εμπόδια. Δηλαδή δεν υπάρχει η δισκογραφία με την έννοια που υπήρχε.
Ακριβώς.
Και το διαδίκτυο είναι μια ζούγκλα. Δηλαδή είναι κάτι τεράστιο που αν δεν ξέρει κάποιος να σε ψάξει, να σε βρει, δεν βρίσκεσαι εύκολα. Εκτός ελάχιστων περιπτώσεων βέβαια.
Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι τα ταλέντα υπάρχουν. Mm. Το θέμα είναι τώρα το εξής. Στα νέα ταλέντα, πώς αυτά τα παιδιά, γιατί εμένα μου στέλνουν μηνύματα τα παιδιά και μου στέλνουν και τραγούδια. Ψάχνουν τη χαραμάδα για να βγουν και να φανούν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή γι' αυτό είναι ότι δεν υπάρχει σκηνή, δεν υπάρχει αρένα, δεν υπάρχει ένα μικρό φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού που να γίνεται όμως να τους δίνει χώρο. Δεν μπορούν να μπουν στο Μέγαρο Μουσικής, δεν μπορούν να μπουν στη λυρική σκηνή. Μιλάω για τα νέα παιδιά με ελληνικό τραγούδι. Πού θα πάνε να παίξουν? Σε μια μικρή μουσική σκηνή που μπορεί να την πληρώσουν και όλα και να την νοικιάσουν και θα πίνει ο άλλος από κάτω το ποτό του και θα τρώει. Δεν είναι αυτός ο χώρος για να παραχθεί. Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, ένας συνδυασμός όλων αυτών. Βέβαια μην ακούγομαι τώρα, ακούγομαι λίγο αυστηρός, αλλά πρέπει να λέμε κάποια πράγματα για να ταρακουνάμε λίγο κάποια θέματα. Μην νομίζουμε ότι α, τι ωραία. Όχι, δεν είναι. Πρέπει να υπάρξει μια... πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις και να...
Μισό λεπτό. Οι νέοι καλλιτέχνες δεν έχουν βοήθεια.
Ναι.
Κάτι που παλιότερα... Κάποια βοήθεια υπήρχε.
Βέβαια.
Δεν έχουν βοήθεια. Όμως οι αγωνίες τους είναι ίδιες με τις αγωνίες που είχαμε και εμείς όταν ήμασταν νεότεροι.
Ναι.
Λοιπόν, πώς δεν πρέπει αυτά τα παιδιά κάπως... Δηλαδή, ξέρεις τι μου αρέσει? Που βγαίνω στο δρόμο και ακούω παιδιά στο δρόμο να τραγουδάνε και να είναι εξαιρετικοί. Κάθομαι σε μια γωνιά και τους ακούω και τους χαίρομαι. Είναι μια καταπληκτική και γνήσια πολύ έκφραση. Πολύ γνήσια έκφραση. Εγώ θεωρώ ότι έχουν μπροστά τους πάρα πολλά εμπόδια. Αλλά η δύναμη της μουσικής και η δύναμη των ταλέντων νομίζω πως βρίσκει τις χαραμάδες που λέγαμε.
Ακριβώς.
Εδώ. Ναι. Τελεία μάλλον, όχι ανωτελεία. Να ακούσουμε, ναι, και λίγο μουσική.
Να ακούσουμε.
να μη βρεθεί το πώς να ξαποστάσω. Ούτε και τα φως ανοιχτός να γύρω να πλαγιάσω. Να μη λυτρώνεται η ψυχή, να μη λυθεί το σώμα. Να μ' αρνηθεί ο ουρανός, να μ' αρνηθεί το κόμμα.
Στον ουρανό ορκιστικές και στου ουρανού τα αστέρια. Να μην αφήσεις ορφανά ποτέ τα δυο μου χέρια. Στον ουρανό ορκιστικές και στου ουρανού τα αστέρια. Να μην αφήσεις ορφανά ποτέ τα δυο μου χέρια.
Ποτέ τα δυο μου χέρια, δυο σου χέρια.
Μας πεις τι ακούσαμε.
Ακούσαμε από τους Στοιχειωμένους.
Όχι τόσο κοντά στο μικρόφωνο.
Όχι, ναι, ναι,
μην μπερδεύεσαι.
Από την τριλογία «Οι Στοιχειωμένοι» ακούσαμε το στοιχείο της Χάρμενας, το ντουέτο του Κωνσταντή και της Λενιός.
Όπου ήταν ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Ελένη Δημοπούλου.
Ακριβώς.
Okay. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στη συναυλία. Ο τίτλος είναι «Τετραλογία». Ερωτόκριτος, Στοιχειωμένη, Καπετάν Μιχάλης, Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι τέσσερα σου έργα, όπου έχεις επιλογές από τα έργα και γίνεται αυτή η τετραλογία. Θέλω να μας μιλήσεις και τη σκέψη σου για αυτή την σύνθεση, σύνθεση τεσσάρων έργων εννοώ, για τον τρόπο που θα τα παρουσιάσεις, τον τρόπο που τα έχεις πλάσει πια για να εμφανιστούν, για να παρουσιαστούν το Σάββατο 28 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής.
Καταρχάς λέμε ένα ψέμα, λέμε τετραλογία ενώ είναι εξαλογία.
Ναι, γιατί οι Στοιχειωμένοι.
Οι Στοιχειωμένοι λοιπόν, στο πρώτο μέρος της συναυλίας θα είναι οι Στοιχειωμένοι, όπου οι Στοιχειωμένοι αποτελούνται από τρία δημοτικά τραγούδια. Το στοιχείο της Χάρμενας, το γιοφύρι της Σάρτας και το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Mm-hmm. Όταν λέμε δημοτικά τραγούδια, ουσιαστικά παίρνω την ποίηση, τους στίχους. Τα λόγια λοιπόν, η μουσική είναι δική μου. Και τα τέσσερα αυτά έργα, εννοώ Ερωτόκριτος, Καπετάν Μιχάλης, Βενιζέλος, Στοιχειωμένη, είναι μουσικοθεατρικά έργα. Δηλαδή, ο Ερωτόκριτος και οι Στοιχειωμένοι βαπτίστηκαν από τον δημιουργό τους ως σύγχρονο ελληνικό musical και τα άλλα δύο, ο Καπετάν Μιχάλης και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπερες. Ωστόσο βέβαια δεν είναι ούτε musical όπως τα γνωρίζουμε από την Αμερική και την Αγγλία, αλλά ούτε και όπερες όπως τις γνωρίζουμε από τον Τζουζέπε Βέρντι και τον Βάγνερ. Θέλω να πω είναι ελληνικότατα έργα και σε όλα τα έργα χρησιμοποιώ μία μίξη φωνών, δηλαδή από απλή λαϊκή φωνή, από έντεχνη φωνή, από δημόδη φωνή μέχρι λυρικούς μονοδούς. Κάνω αυτές τις μίξεις των φωνών, αυτό το μοσαϊκό των φωνών, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ με τη μουσική μου, με τον λόγο, να μπορεί να ακούγεται καθαρά ο λόγος και να περνάει ο λόγος και να κατεβαίνει από τη σκηνή στον ακροατή. Οπότε στο πρώτο μέρος λοιπόν αυτής της συναυλίας που συμμετέχουν κοντά 300 άτομα, ναι, συμμετέχουν 7 χοροδίες, συμμετέχουν 15 τραγουδιστές, δικό μου μουσικό ανσάμπλ και η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών. Συμμετέχουν λοιπόν στο πρώτο μέρος, είπαμε, θα ακουστούν οι στοιχειωμένοι, και στο δεύτερο μέρος είναι η τριλογία της Κρήτης, έτσι την ονομάζω, όπου θα ξεκινήσουμε με αποσπάσματα από την όπερα Ελευθέριος Βενιζέλος, αποσπάσματα από τον Καπετάν Μιχάλη και θα κλείσουμε με τον Ερωτόκριτο.
Ο λόγος που έχει 7 χοροδίες,
ναι,
τόσες ορχήστρες, τόσους τραγουδιστές, είναι λειτουργικός για το έργο, είναι αυτή η απέτηση των έργων, γιατί...
Δεν είναι μόνο αυτό.
Ναι.
Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε ουσιαστικά το καλοκαίρι που παρουσίασα μόνο το στοιχείο της Χάρμενας και το Γιοφύρι της Άρτας ολοκληρωμένα όμως, mm-hmm, δηλαδή ολόκληρα τα δύο έργα στο Φεστιβάλ Δελφών, στο οποίο εκεί για πρώτη φορά άρχισε να πραγματοποιώ μια φιλοδοξία και ένα όραμα που έχω, που το όραμα είναι πιο μεγάλο. Έβαλα μέσα να συμμετέχουν 5 ερασιτεχνικές χοροδίες, δηλαδή τοπικές χοροδίες από Ιταία, από Άμφισσα, από Θήβα, το οποίο ήταν μια και είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Να βλέπεις απλούς ανθρώπους, ερασιτέχνες ανθρώπους, που για να μην πάρουν ψυχοφάρμακα στην επαρχία πάνε και τραγουδούν στη χοροδία και μπαίνουν μέσα στο μουσικό χώρο.
Και στην Αθήνα θα ήταν τα ψυχοφάρμακα, δεν τα γλιτώνουν.
Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι παίρνουν ως ψυχοφάρμακο τη μουσική, γιατί η μουσική είναι το απόλυτα καλό ψυχοφάρμακο. Συμμετέχουν λοιπόν και τους πρότεινα αντί να μπουν ως καλλιτέχνες σε ένα νέο έργο. Ένα έργο που δεν το έχουν ξανακούσει.
Θα έρθουν από εκεί για να...
Βέβαια.
Α, μάλιστα.
Και έχουν πολύ θερμή στήριξη και από τους δήμους, mm-hmm, των χοροδιών. Αυτοί λοιπόν δουλεύουν η κάθε χοροδία με το μαέστρο της. Στο λέω αυτό, ξέρεις, τα λέω με πάθος, γιατί πρόσεξε εδώ. Το εγώ γίνεται εμείς, έτσι. Σκέψου τον κάθε μαέστρο που δουλεύει τη δική του χοροδία και όλοι μαζί θα δώσουν τις χοροδίες τους σε έναν άλλο μαέστρο να τις διευθύνει και πώς ενώνονται.
Εσύ θα διευθύνεις.
Κοίταξε, όχι. Εγώ θα είμαι στο πρώτο μέρος με το πιάνο μου και το ανσάμπλ μου. Τις χοροδίες στο πρώτο μέρος θα τις διευθύνει ο Αλέξανδρος Κομνάς, mm-hmm, και στο δεύτερο μέρος τη φιλαρμόνια διευθύνει ο Νίκος Μαλιάρας, που έχει και την φιλαρμόνια ορχήστρα.
Την μουσική διεύθυνση.
Ναι. Και φυσικά στο δεύτερο μέρος οι χοροδίες θα είναι αθηναϊκές. Ας τις πούμε ότι θα είναι η μουσικά των φίλων της μουσικής και η νεανική χοροδία της Λεόντιου Σχολής της Νέας Μύρνης. Και στο πρώτο μέρος μας έρχονται η Θάμηρης, η Ορφέας, το καλλιτεχνικό εργαστήριο από την Ιταία, το φωνητικό σύνολο Ηχό από την Άμφισσα και η δημοτική χοροδία Θήβας.
Ωραιότατα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τώρα από τον Ερωτόκριτο.
Βεβαίως.
Ξουρανέ, ρίξε φωτιά ο κόσμος να αναλάβει. Λαφού κι όλοι ασκαγού κι αρέτη μιλάβει. Την αδική απόφαση που εδώ φύνει σε μένα. Να παρνηθώ τον τόπο μου, να πορπατώ στα ξένα. Ρωτίας είμαι πουλί, απέταξα. Να βρω την
Γιώπευσε το δίκιο στα παιδιά σου, γιατί αδικά σε πολεμούν και θέλουν να σε χαλάσουν. Και πόλεμα για λόγους σου κι αλήπητα βαρίσκει και δεν γυρεύει πλέρωμα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πλάνο Διεσινή Μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαίδης στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα. Σε αυτή την πρώτη μας ώρα, καλεσμένος εδώ στο στούντιο ο Δημήτρης Μαραμής και συζητάμε για το πρόγραμμα της συναυλίας που θα δοθεί το Σάββατο αυτό στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής με τίτλο «Τετραλογία». Είναι τα έργα «Ερωτόκριτος», «Στοιχειωμένη», «Καπετάν Μιχάλης» και «Ελευθέριος Βενιζέλος». Δημήτρη, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τον «Ερωτόκριτο». Θα ακούσουμε και ακόμα ένα.
Θα ακούσουμε τώρα. Και άλλο ένα, ναι.
Ναι, μου εξηγούσες λίγο από αυτό που ακούσαμε όλη τη σκηνή.
Ναι.
Δεν θα είναι καλό να το πούμε στους κροατές.
Καταρχάς, μια μικρή διόρθωση, δεν είναι αυτό το Σάββατο, είναι το άλλο Σάββατο, 28.
28. Α, δεν το είπα 28.
Είπες αυτό το Σάββατο.
Συγγνώμη, 28 Μαρτίου.
Ναι, 28 Μαρτίου. Ναι, εξηγούσα ότι εδώ ακούμε λοιπόν ένα τρίο ουσιαστικά, τον Ερωτόκριτο, την Αρετούσα και το Στρατό από τη Χοροδία, όπου είναι αυτό το μαγικό πράγμα που συμβαίνει στο μουσικό θέατρο, που βλέπεις την Αρετούσα να είναι στη φυλακή, δηλαδή σε ένα τελείως άλλο χώρο στη φυλακή και να λέει το δικό της πόνο, ας πούμε. Τον Ερωτόκριτο να είναι πάνω στο βουνό μεταμορφωμένος και να πάλι να εκφράζει τη δική του κατάσταση στην ίδια σκηνή, δηλαδή στην ίδια σκηνή να είναι ο χορός, η χοροδία, που είναι οι στρατιώτες και πολεμούν. Και αυτό είναι το μαγικό που κάνει η μουσική, ενώ αν αυτοί μιλούσαν ταυτόχρονα θα ακούγαμε μία βαβούρα, μία χλωβόη και δεν θα καταλαβαίναμε τι λέγανε. Η μουσική τους φέρνει να τραγουδούν ταυτόχρονα τη δική τους κατάσταση και να ακούμε μία αρμονία μέσα από όλο αυτό.
Θα ήθελα εδώ να αναφέρουμε και τους τραγουδιστές, ναι, που θες να τους διαβάσω, τους έχεις εκεί.
Θα τους πω κι εγώ.
Θα, ναι, τους πεις, ναι. Λοιπόν.
Έχουμε λοιπόν μία μίξη φωνών, όπως είπα. Συμμετέχει ο Σταύρος Σιόλας.
Σαν τραγουδιστής εδώ.
Σαν τραγουδιστής, ναι, ναι, ναι. Σταύρος Σιόλας, η Αργυρό Καπαρού, η Αγγελική Τουμπανάκη, Έχουμε τον Νίκο Παπουτσί και τη Βιολέτα Γαλανού, δύο νέα παιδιά που τους τα φέρνω εγώ από την Φωκίδα. Από τη Θεσσαλονίκη φέρνω την Ελένη Δημοπούλου και τη Μέλα Γεροφώτη και τον Νίκο Κίρτσο. Έχουμε τους λυρικούς μονεδούς, τον Άγγελο Χονδρογιάννη, τη Μαρία Κόκα, τον Σταμάτη Πακάκη, τον Νίκο Ζιάζγιαρη. Έχουμε τη Δήμητρα Σελεμίδου που θα κάνει την Αρετούσα και το, μαζί με τον Σταυροσιόλα Ερωτόκριτο. Νομίζω τους είπα όλους, δεν ξέχασα κάποιον.
Νομίζω ξέχασες.
Α, ξέχασα.
Σταύρος Σαλαμπασόπουλος.
Α, και τον τενόρο μας, τον Σταύρο Σαλαμπασόπουλο, ναι βεβαίως. Ναι, ναι.
Σκηνοθετική επιμέλεια υπάρχει σε αυτό,
ναι,
όλο.
Ναι, ναι. Δεν θα είναι, θα είναι συναυλιακό βέβαια, θα είναι μια συναυλία, δεν θα έχει σκηνικά κοστούμια, αλλά θα έχει κινησιολογία από την Φέδρα Νταϊόγλου και σκηνοθετικές γραμμές που ουσιαστικά οι ερμηνευτές θα έχουν μια δραματουργική δράση και σκηνοθεσία πάνω σε σκηνή.
Κάτι σαν μουσικό αναλόγιο δηλαδή, το βλέπεις?
Χωρίς όμως αναλόγια, γιατί είναι όλα απ' έξω.
Το μουσικό αναλόγιο δεν είναι αυτό, λέει, ναι, αλλά...
Το λέω, χάρη το λογότες, ναι, 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 το είπα, ναι. Γιατί τους έχω απαγορεύσει τα αναλόγια, γι' αυτό τους λέω, δεν θα έχετε αναλόγια, θα τα παίξετε όλα. Έτσι.
Οι πρόβες πώς πάνε?
Καλά, οι πρόβες, μην κοιτάς τώρα που είμαι έτσι χαρούμενος που είμαι μαζί σου. Είμαι εξαντλημένος. Είναι καθημερινές οι πρόβες, πρωί, μεσημέρι,
βράδυ. Και γίνονται κομμάτι-κομμάτι.
Βέβαια. Ουσιαστικά, ναι, είναι, δεν μπορείς να τους έχεις όλους αυτούς μαζί, ούτε χώρος δεν υπάρχει. Θα σμίξουν όλοι μαζί 26-27 Μαρτίου, ουσιαστικά στους χώρους του Μεγάρου. Μέχρι τότε δουλεύω με το κάθε...
Στους χώρους κάτω, στο υπόγειο που είναι η χώρη για πρόβα.
Έχει, ναι, και κάτω και πάνω.
Τεράστια
έχει το μέγαρο.
Είναι
χώρη. Ναι,
ξέρω,
είναι
πολύ καλά.
Μια αποικία είναι το Μέγαρο Μουσικής από χώρους.
Λοιπόν, να ακούσουμε ακόμα ένα απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο.
Βεβαίως.
Εκλείτω και το βασίλειο, τη χώρα μας και όλους. Εκλείτω και νωρίγας μας, τη χώρα εξεσκλαβώθη. Εκλείτω και το βασίλειο, τη χώρα μας και σένα. Εκλείτω και νωρίγας μας, τη χώρα εξεσκλαβώθη.
Για σένα κι όσοι κι αν ήρθανα σε δουσουτά σου τα έχω σηκωμένα το κύρι σου, τη χώρα σου και το λαό τον άλλο εγκλήτω κάκης κινδυνών ευάλθηκα μεγάλο. Θέλω πιο να στέκω να πειράζω μια πικραμένη όσα να αυτή με λόγια να κουράζω. Το δαχτυλίδι σου δοκάδω τσιτό να το πιάσει κι ας όλη μέρα σήμερα κι ας το καλό λογιάσει. Αν δεν κομπώνει σήμερα πονούς μου στα λογιάζει, το δακτυλίδι βάνει με σε λογισμό μεγάλο. Τούτο είναι του ρωτοκριτού κερά μου δίχως άλλο, εκείνον όπου του δοκές φοντές από χαιρέτα. Πιάσ' το κερά μου μη δυνιάζε με το και ξαναδέτο. Τούτο είναι του ρωτοκριτού κερά μου δίχως άλλο, εκείνον όπου του δοκές φοντές από χαιρέτα. Πιάσ' το κερά μου μη δυνιάζε με το και ξαναδέτο. Το πουτούρο το κρυτού είδω και σκατεχένω.
Ήρτα μου φλάγει μοίρα μου,
του κονετούρο το κρυτού κερά μου δίχως άλλου.
Που αν το λογιάσω μόνο το λογιάσω,
έχει μόνο που του δοκές φοντές από χαιρέτα.
Την ώρα του την ξαψυχώ,
ζωή μου κάτω ριζική πολλά τυραννισμένη. Εγνιανών είναι που σαν ημένη. Τα πατά του εγνιανών είναι που σαν ημένη.
Ένα δεν έχω, δεν έχω υπομονή.
Ζωή μου κάτω ριζική, πολλά τυραννισμένη.
Του ξένου να μιλήσεις, να μιλήσεις.
Τα πατά του εγνιανών είναι που σαν ημένη.
Να'ρθει επάνω, μάθω η δαγενή.
Και πονεμένη σου καρδιά, φοβάται να τ' ακούσω.
Να ακούσω που βρήκε
σου βιάζει με ποτέ να σου το πούσει. Και πονεμένη σου καρδιά φοβάται να τα ακούσει.
Μέρα δεν έχω υπομονή και μείνει σε να ζήσει.
Κάμε το γρηγορύτερο του ξένου να μιλήσω. Κάμε το γρηγορύτερο του ξένου να μιλήσω. Κάμε το γρηγορύτερο του ξένου να μιλήσω.
Μάλιστα, ήταν απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο. Πες μου κάτι, έχουμε τον Δημήτρη Μαραμή σήμερα μαζί μας και μιλάμε για την συναυλία που θα δοθεί το επόμενο Σάββατο, 28 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής με την τετραλογία. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι ο Ερωτόκριτος, η Στοιχειωμένη, ο Καπετάν Μιχάλης και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τι είναι αυτά που συνδέουν αυτά τα έργα, τι είναι αυτό το στοιχείο που συνδέει αυτά τα έργα και παρουσιάζονται με την ομπρέλα της τετραλογίας σαν ενιαίο προφανώς στην παράσταση?
Ναι. Καταρχάς θεματικά και οι τέσσερις ήρωες, οι τρεις από τη μυθοπλασία, δηλαδή ο Ερωτόκριτος, ο Κωνσταντής και ο Καπετάν Μιχάλης, και ο τέταρτος ο Ελευθέριος, ο Βενιζέλος, από την αληθινή ζωή, είναι κυνηγοί του ονείρου για μένα. Είναι κυνηγοί του οράματος, κυνηγοί του πόθου τους. Ο Ερωτόκριτος είναι ένας αγωνιστής για να, να αποκτήσει την αρετούσα, να αποκτήσει τον πόθο του, αυτό που θέλει, γιατί μόνο εμπόδια συναντά. Ο Κωνσταντής και από το στοιχείο της Χάρμενας αλλά και του νεκρού αδελφού είναι πιστός στο τάξιμο, στον όρκο που έκανε. Ο ένας έκανε όρκο στην ερωμένη του, στην αρβωνιαστικιά του, ο άλλος έκανε όρκο στη μητέρα του και συναντιούνται εκεί. Ο Καπετάν Μιχάλης είναι κυνηγός του να ελευθερώσει την Κρήτη, αλλά να ελευθερωθεί και ο ίδιος από το δαίμονά του, γιατί ήταν ερωτευμένος με την Εμινέ, έναν παράνομο έρωτα, και ήταν ένας δαίμονας αυτός για τον Καπετάν Μιχάλη, και φυσικά πίσω από τον Καπετάν Μιχάλη πάντα υπάρχει ο Νίκος Καζαντζάκης, έτσι.
Βέβαια.
Ναι. Και ο τέλος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι καταρχάς, ναι, είναι ο ηγέτης, είναι ο άνθρωπος που είχε ένα όραμα για τη χώρα του. Ξεκίνησε με δύο επαναστάσεις, ήταν ο επαναστάτης στην Κρήτη πρώτα και μετά ήρθε στην Αθήνα εκλεγμένος το 1910 μέχρι το 1936. Ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που καθόρισε τα σύνορα της χώρας που έχουμε και σήμερα και φυσικά όλες τις συνθήκες, από τη συνθήκη των Σευρών μέχρι τη συνθήκη της Λοζάνης, με πολλά αρνητικά, με πολλά θετικά, με πολλά καλά, με πολλές καταστροφές όπως η Μικρασιατική, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία, τέλος πάντων, που βάσει αυτών των χρόνων ζουν, έχουμε τις ζωές μας σήμερα. Δηλαδή, θέλω να πω, οι ζωές μας σήμερα, ως σύγχρονοι Έλληνες, έχουν επηρεαστεί απόλυτα από αυτά τα γεγονότα εκείνης εποχής.
Καθοριστικά ήταν.
Ναι.
Λοιπόν, ακούμε και ένα τρίτο και τελευταίο για τον, από τον Ερωτόκριτο απόσπασμα.
Σήμερα ήθελα να φέρω κάποια πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί στο ραδιόφωνο. Τα προηγούμενα δεν έχουν ξανακουστεί, οπότε ακούσαμε κάποια αποσπάσματα για πρώτη φορά από την παράσταση του Ηρωδίου του 2017.
Εμπερδεύτηκα, ξεμπέρδεμο δεν έχω. Μόλο που βλέπω το κακό, το βλάψιμο κατέχω.
Φόβος και πόθος πολεμά και εγώ με το σημάδι. Και δεν μπορώ τούτα τα δυο να τα συμβάσω μάδι.
Οι λογισμοί με σαϊτιές, καρδιά μου το σημάδι. Και μ' ακούνε και ποιος μπορεί να τα συμβάσει μάδι.
Τυρανάμε, μάρματα φοβερίζημε και με φωτιά κεντάμε.
Έρωτα στέκια ανάδια μου και τα άρματα μου δείχνει. Βαστά φωτιά κι αναλαμπεί κι απάνω μου τη ρίχνει.
Κατέχεις το πως στην καρδιά ο έρωτας τον ξέρει. Και νοικοκύρης γίνεται τα φυλατζή.
Για να γίνει αράχνη στε σε ψηλή και πιαστικά σε κοινή.
Έρωτα, έρωτα, έρωτα,
έρωτα,
έρωτα, έρωτα, έρωτα, έρωτα, έρωτα, έρωτα, έρωτα, έρωτα, έρωτα, έρωτα, έρωτα, έρωτα, έρωτα,
και σκλάβο του κρατήμε και βουλευτής του γράφτηκα και μετακοινωνούμε.
Κι έρωτας είναι ο μάγερος, σημαίνει και σπουδάζει και τις φτερούγες του ξυπνά ανέβω κατεβάζει.
Και πώς μπορώ να σ' αρνηθώ
και θέλω δε μ' αφήνει
τούτη καρδιά μου εσύ βαλέ
σ' αγάπη στο καμί.
Καρδιά,
αγάπη,
το καμίνι.
Καλά έχω σε μετάνα δω.
Παραλύμε πρωί μου.
Για σένα ναι γεννήθηκε.
Στον κόσμο
το κορμί μου.
Για σένα ναι γεννήθηκε στον κόσμο το κορμί μου.
Yeah.
Δημήτρη, έχεις μια στενή σχέση με το θέατρο. Από ό,τι διαβάζω, έχεις συνθέσει για 43 παραστάσεις. Έχεις συνθέσει για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έχεις 7 προσωπικούς δίσκους και τα τραγούδια σου ερμηνεύονται από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Καθένα από αυτά θέλει έναν ιδιαίτερο χειρισμό. Το θέατρο, κινηματογράφος, η τηλεόραση, η δισκογραφία, αυτή που υπάρχει, δηλαδή όταν καταγράφεται κάτι στο στούντιο. Ποιες διαδικασίες ακολουθείς στη σύνθεση, από τι εμπνέεσαι, πώς η σκέψη σου περνάει και παίρνει μορφή στην παρτιτούρα? Πολλές είναι οι ερωτήσεις που σου βάζω τώρα, αλλά νομίζω πως όλες συνδέονται.
Κοίταξε, καταρχάς είμαι όντως θεατρικός συνθέτης, δηλαδή αυτό έχει μια διαφορά από το να είσαι ένας συμφωνικός συνθέτης ή να γράφεις μόνο ορχιστρική μουσική. Ο θεατρικός συνθέτης πρέπει να πολύ γρήγορα, πολύ άμεσα, αμέσως να δημιουργεί μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα, να αμέσως, δηλαδή σε πολύ μικρές διάρκειες, να χτίζει κάτι άμεσα. Αυτή είναι η θεατρικότητα και να έχει πολύ έντονες αντιθέσεις, γιατί ένα συμφωνικό έργο, ένα ορχιστρικό έργο μπορεί να απλωθεί σε ανάπτυξη και να κερδίσει περισσότερο χρόνο μέχρι να αναπτυχθεί. Ενώ ο θεατρικός συνθέτης δεν έχει τέτοια πολυτέλεια.
Όχι, γιατί ο σκηνοθέτης μπορεί να θέλει 1,5 λεπτό ακριβώς πέρασμα.
Και 10 δευτερόλεπτα, εγώ σου λέω.
Επίσης, δεν βοηθάει στο θέατρο ότι αν δεις μια παράσταση, αν δεις τον λόγο πια με την κίνηση των ηθοποιών, ότι εμπνέεσαι?
Βέβαια. Κοίτα, η έμπνευση πηγάζει από παντού, αλλά το ισχυρότερο, πάντα λέω, για μένα είναι αρχήν ο λόγος. Δηλαδή ο λόγος είναι που πάντα μου δίνει τη βάση και προχωράω. Και πάντα, δεν μπορώ να γράψω δηλαδή απλή σκέτη μουσική χωρίς ιστορία, χωρίς αφήγηση από πίσω, χωρίς δραματουργία μέσα. Υπάρχει δραματουργία πάντα μέσα στη μουσική μου. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Τώρα το... Τι άλλο με ρώτησες, πώς τα συνδέω, πώς...
Ναι, ο κινηματογράφος έχει έναν άλλο κώδικα, ναι, ναι, η τηλεόραση προφανώς έναν άλλο κώδικα, ναι, που θα είναι κοντά με τον κινηματογράφο, γιατί πλάνα, κινηματογραφικά πλάνα είναι και εκεί. Και αυτό, και ο τρόπος, ρε παιδί μου, εντάξει, γράφεις κάτι, αυτό πάει στην παρτιτούρα, ποιος είναι ο τρόπος που μπορείς να μεταλαμπαδεύσεις αυτή σου τη σκέψη και να φύγουν οι νότες από την παρτιτούρα και να πάνε στον ερμηνευτή, είτε είναι μουσικός είτε είναι τραγουδιστής?
Καταρχάς, πέραν το ότι με ενδιαφέρει, όταν γράφω για ένα μουσικό όργανο ή για έναν τραγουδιστή, μου αρέσει να σκέφτομαι ποιος είναι ο τραγουδιστής, μου αρέσει να σκέφτομαι το μουσικό, σκέφτομαι πάρα πολύ την τεχνική, δηλαδή πώς θα αναπνεύσει, πώς, δηλαδή με ενδιαφέρει αυτό που θα παραδώσω, αν γίνεται και πρίμα βίστα, με την πρώτη ματιά, να μπορεί ο άλλος να το παίξει. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί δεν γράφω εγκεφαλικά, δεν γράφω δηλαδή σαν κομπιούτερ για μηχανές, γράφω για ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι προσπαθώ να βρω τρόπους να ανανεώσω το δικό μου μουσικό ιδίωμα, και αν έναν τρόπο μπορεί να ξεκινάω από έναν άλλο συνθέτη, να έχω ακούσει δηλαδή από έναν Ιταλό συνθέτη, να μου αρέσει κάτι και να λέω, αχ, τι ωραία ιδέα αυτή, και να την μεταπλάσω, να κάνω μια παραλλαγή και να προχωρήσω κάτι δικό μου.
Οι επιρροές είναι θεμητό.
Ναι. Όχι, αυτό...
Όλοι μας έχουμε επιρροές.
Είναι κάτι που θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή βάση και δεν είμαι μόνο εγώ. Θέλω να πω, όλοι οι συνθέτες και οι μεγάλοι δάσκαλοι το κάναν αυτό και τους άρεσε κιόλας. Είναι ωραίο. Δηλαδή είναι ωραίο να ξεκινάς από κάτι. Ο Μπάχ ήταν ο πρώτος σε αυτό. Δηλαδή έπαιρνε. Τότε που ήταν ο Μπάχ, η μεγάλη σχολή ήταν στην Ιταλία. Και έπαιρνε όλους τους Ιταλούς και τους αντέγραφε. Πρόσεξε, το έκανε όντως με μολύβι. Αντέγραφε σαν άσκηση το Μαρτσέλο, τον έναν τον άλλον. Και μετά, αφού έκανε αυτή την άσκηση, σαν μία ώρα πόσο διαρκούσε αυτό, ξεκινούσε και έγραφε το δικό του. Δηλαδή, αυτό το έχουμε μαρτυρία από τη δεύτερη σύζυγο του Μπαχ, την Άννα Μαρία Μανταλένα, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, που ήταν και μάλιστα μας έχει παραδώσει παρτιτούρες. Πώς έπαιρνε ένα ορχιστρικό κομμάτι και το έγραφε για τσέμπαλο. Μεταγραφή, τέλος πάντων. Αλλά πάντα, ας πούμε, τώρα που ετοιμάζομαι και για κάτι καινούριο μετά τη συναυλία αυτή, δηλαδή τον Απρίλιο πρέπει να δουλέψω πάνω σε ένα καινούριο έργο, προσπαθώ να δω πώς θα αλλάξω τη γλώσσα μου, πώς θα προσπαθήσω να πω κάτι με διαφορετικό τρόπο, χωρίς όμως να χαωθώ. Γιατί
είναι σκηνοβασία λίγο αυτό.
Από χάος σε χάος, στη μέση είναι η μουσική. Αυτό το έχει πει και ο Ξενάκης. Είναι τόσες οι επιλογές. Η μουσική, καταρχάς, η σύνθεση είναι επιλογές. Επιλέγεις. Αλλά από πού επιλέγεις? Από ένα τόσο μεγάλο κήπο επιλογών που ουσιαστικά επιλέγεις από το χάος για να δημιουργήσεις μια νησίδα μουσικής σύνθεσης και να μην καταστραφείς πάλι αν από την υπερβολή σου και από το χάλασμα της φόρμας φτάσεις πάλι στο χάος.
Επειδή φτάνουμε στο τέλος μας, θα ήθελα να κλείσουμε με το Φεστιβάλ Δελφών, τον ναι. Λαλονίδωρ, που είσαι εδώ και 8 χρόνια ο καλλιτεχνικός διευθυντής.
Ακριβώς.
Να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό, για να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι, που είναι ένα αγαπημένο μας τραγούδι, αγαπημένο της εκπομπής πάρα πολύ.
Ναι.
Είναι η ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη και είναι οι Μπερντέδες, το απαγορευμένο τραγούδι της εποχής εκεί.
Ακριβώς.
Το ποίημα μάλλον, συγγνώμη, ποίημα.
Ναι, ναι, ναι. Το Φεστιβάλ Δελφών ουσιαστικά είναι μια πολιτιστική αμφικτιονία, μια δελφική αμφικτιονία, γιατί ενώνει πολλές πόλεις του νομού Φωκίδας, δηλαδή Δελφούς, Άμφισσα, Ιταία, Γαλαξίδη, Λιδωρίκη, Ερατινή, Βαρδούσια, Όρη, και έχει και το χαρακτηριστικό, γιατί η Φωκίδα είναι και η θάλασσα από τον Κορινθιακό κόλπο, τα παράλια, αλλά και πολλά βουνά. Είναι ο Παρνασσός, είναι τα Βαρδούσια Όρη, η Γκιώνα. Θέλω να πω και εμείς, και φυσικά ο εκπληκτικός Ελαιώνας της Άμφισσας, που ίσως είναι ο μεγαλύτερος άκοπος, δηλαδή που δεν σταματάει Ελαιώνας, παρόλο που έχει υποστεί και αυτός κάποιες φωτιές, δυστυχώς. Τέλος πάντων, είναι ένα φοβερό τοπίο στην καρδιά της Ελλάδας, έτσι, στον ομφαλό της
Κατάγεις γης. Κατάγεσαι από την περιοχή.
Δεν κατάγομαι, αλλά έχω ζήσει στην περιοχή. Είχα ζήσει στα μικρά μου παιδικά μου χρόνια και με κάλεσαν όταν πλέον δεν είχα σκοπό να επιστρέψω, αλλά με κάλεσαν και επέστρεψα με χαρά, είναι αλήθεια. Και ευτυχώς αυτό το φεστιβάλ πλέον πάει πάρα πολύ καλά. Είναι το Λαλονίδωρ. Και πλέον φέτος θα διανύσουμε την 8η χρονιά με μουσικά δρόμενα σε όλες αυτές τις πόλεις στη Φωκίδα.
Το φεστιβάλ είναι μουσικό ή έχει και άλλες μορφές τέχνης?
Είναι πολυθεματικό, έχει και μικρά, μπορεί να φέρει λιγότερο όμως κάποια θεατρικά δρόμενα. Φέτος μάλιστα θα προχωρήσουμε και σε μια συμπαραγωγή για πρώτη φορά με το Διπεθέ Ρούμελης, με ένα νέο έργο, τον Ίωνα, βασισμένο στον Ευρυπίδη, σε συγγραφή διασκευή του Μινά Βιντιάδη και σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη. Πρώτη φορά είναι που το ανακοινώνω αυτό, παρόλο που ακόμα είμαστε στις συζητήσεις, ναι. Αλλά έχει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, έχει εργαστήρια εργαλιού, κεραμικής, δερμάτων, και επίσης πολλές φορές θα έχουμε φιλοξενήσει και το Άνιμα Σύρου στο φεστιβάλ, το κινηματογραφικό φεστιβάλ της Σύρου, και διάφορα.
Α, κάνετε τις ταινίες, τις φέρνετε εκεί?
Ναι, 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 ναι.
Υπάρχουν χώροι?
Όλα γίνονται σε φυσικούς χώρους. Εκτός από το θέατρο Φρίνιχο, σε ένα αμφιθέατρο πάνω από το πολιτιστικό κέντρο Δελφών, όλα τα άλλα είναι σε προβλήτες, στη θάλασσα, σε δασίλια, σε βουνά. Σε
έξω από ένα ωραίο σπίτι εκεί που είχαμε έρθει.
Ακριβώς, ναι, ναι, είχατε έρθει κι εσείς. Ναι, ναι.
Μουσείο ήταν, μουσείο νομίζω, ή όχι?
Όχι, ναι. Είχατε έρθει στην οικία Πανουριά. Στην οικία του Πανουριά, του απλαρχηγού, που απελευθέρωσε το κάστρο της Άμφισσας.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι Σάββατο 28 Μαρτίου στις 8:30 στο Μέγαρο Μουσικής, Δημήτρης Μαραμής, τετραλογία με τα αποσπάσματα από τα έργα Ερωτόκριτος, Στοιχειωμένη, Καπετάν Μιχάλης, Ελευθέριος Βενιζέλος, και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Κουράγιο, γιατί μέχρι να έρθει εκείνη η μέρα της συναυλίας θα έχεις πάρα πολύ δουλειά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο των Φίλων της Μουσικής, γιατί χάρη σε αυτούς διοργανώνεται όλο αυτό. Το χορηγό μας, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη. Και φυσικά να πούμε στους ακροατές σας ότι έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα, ελάχιστα εισιτήρια. Είναι στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.
Στη Μεγάλη.
Στη Μεγάλη, οπότε σπεύσατε αν θέλετε να το δείτε.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Καλή επιτυχία και τα λέμε.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλα.
Ήταν κόκκινη και ήταν άσπρο το κρεβάτι, κι όλο θόλωνε, όλο μέλωνε το γλυκό γλυκό σου μάτι, και τα χέρια σου πλεκόντουσαν στο κορμί μου γύρω γύρω, και πεινά μέσα από τα χείλια σου γλυκιά να θυνάσαν το μύρο. Και στα λάζανε απ' τα χείλια σου γλυκά λόγια σαν τα μοίρα, κι ήταν άσπρο το κρεβάτι μας κι οι μπερντέδες σαν πορφύρα. Έτσι αγάπη μου σε χόρτασα, κι έτσι τη γλυκά
δεκάδα σου ήπια μέσα στα νόμα αγκαλιάσματα, στα νόμα τα καρδιοχτύπια. Κι απ' το μέλι πόθο πλάνταζε το κορμί σου και το μάτι, κι οι μπερδέδες ήταν κόκκινοι κι ήταν άσπρο το κρεβάτι. Ήταν κόκκινη κι ήταν άσπρο το κρεβάτι, κι όλο θόλωνε, όλο μέλωνε το γλυκό γλυκό σου μάτι, και τα χέρια σου πλεκόντουσαν στο κορμί μου γύρω γύρω, και πεινά μέσα απ' τα χείλια σου γλυκιά νάχνα σαν το μύρο. Κι απ' το μέλι πόθο το κορμί σου και το μάτι, κι οι μπερδέδες ήταν κόκκινοι κι ήταν άσπρο το κρεβάτι.